je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 6. oktobar. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koje je za vas pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Patrick Arduan rekao je danas u Prištini da niko nije izmislio čarobni štap koji bi riješio problem Kosova, ali da će trupe KFOR-a ostati u pokrajini koliko god to bude potrebno. Nećemo dozvoliti da se vrati nasilje u pokrajinu. Podržat ćemo svaki dogovor Beograda i Prištine i pregovaračke trojke, ali nećemo podržati rješenja koja nisu u skladu sa demokratskim vrijednostima, rekao je Arduan, učestvujući u raspravi o bezbjednosti Zapadnog Balkana, koja se danas u okviru vikenda NATO partnerstva održava u Mađarskoj. Vikend NATO partnerstva okupio je oko 200 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunije, Slovačke i Mađarske. Šef pakistanske države Pervez Musharraf pobjedio je danas na predsjedničkim izborima, objavili su vladini zvaničnici i državna televizija. General Musharraf je odnio pobjedu na predsjedničkim izborima neposrednim glasanjem u oba doma državnog parlamenta i u 4 provincijske skupštine. Vrhovni sud Pakistana presudio je jučer da se glasanje može održati, ali da niko neće biti proglašen za pobjednika dok se ne donese odluka o tome da li je Musharraf imao pravo da se kandiduje za predsjednika države dok je na položaju vrhovnog vojnog komandanta. Prema preliminarnim rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora u Ukrajini, koje je objavila Centralna izborna komisija, najveći broj glasova, 34,37%, dobila je partija Regija premijera Viktora Janukovića. Na drugom mjestu je blok Julije Timošenko sa 30,71%, a na trećem blok Naša Ukrajina, Narodna samoodbrana, koji podržava predsjednika Viktora Juščenka sa 14,15% glasova. U Vrhovnoj skupštini poslanike će imati i Komunistička partija Ukrajine i blok Litvina. Najmanje 5 afganistanskih i 1 vojnik međunarodnih koalicionih snaga ubijeni su u jutrošnjem napadu automobila bombe na vojni konvoj u Kabulu, saopćeno je u glavnom gradu Afganistana. Odgovornost za napad odmah je preuzeo glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahed. Američki predsjednik George Bush demantirao je da se Sjedinjene Američke Države spremaju da napadnu Iran i rekao da on ostaje privržen diplomatskim naporima u traganju za rješenjem nesuglasica s Teheranom oko nuklearnog programa. U intervju u televiziji Al Arabija Bush je ponovio da je spreman na pregovore ako se Teheran odrekne svog spornog nuklearnog programa. Španska policija uhapsila je 23 člana baskijske separatističke stranke Batasuna, što je minule noći izazvalo ulične nerede u baskijskoj oblasti na sjeveru Španije, saopćila je danas lokalna policija. Prema policijskim izvorima, pripadnici Batasune, među kojima je navodno čak 19 članova rukovodstva, uhapšeni su u četvrtak po nalogu sudije koji se bavi borbom protiv terorizma. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom. I sutra će preovladavati oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana doći će do razvedravanja u zapadnim područjima, a zatim postepeno i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 14 na jugu do 20, a najviša dnevna od 13 do 19 na jugu zemlje do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Reforma policije je u neskladu sa principima Evropske unije i produženje roka za dogovor. Izbor nasljednika preminulog predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, prijetnje novinarima i visokim zvaničnicima, teme su koje su obilježile ovu sedmicu. No, krenimo redom. Potpisivanje protokola Dodik-Silajdžić o principima reforme policije nakon što je izazvalo negodovanje u političkoj javnosti Bosne i Hercegovine i u uredu visokog predstavnika ocijenjeno je neprihvatljivim za Evropsku uniju. Pripremila Maja Bjelajac.
Iako je javnost bila iznenađena dogovorom idejno-politički potpuno suprotstavljenih stranačkih prvaka, preovladalo je mišljenje da je kompromis postignut zarad evropske budućnosti države, ali naknadne sasvim oprečne izjave iz stranke za BiH i SNSD-a postavile su pitanje šta su se zapravo stranački lideri dogovorili. Nakon što su dobili protokol Silajđić-Dodik, u OHR-u su ocijenili da je dokument nedorečen i da se od potpisnika očekuju dodatna pojašnjenja. Stranka za BiH dala je svoja tumačenja, a SNSD to do četvrtka nije učinio, objasnivši samo da su u protokolu sadržana sva tri evropska principa o reformi policijskih struktura. Povodom protokola Dodik-Silajđić oglasila se kancelarija visokog predstavnika. Portparol specijalnog predstavnika Evropske unije i OHR-a Eldar Subašić.
Nažalost, jedan od potpisnika dogovora nije dostavio svoja pojašnjenja i zbog toga taj dogovor u svom trenutnom obliku ne ispunjava tri principa Evropske unije. Protokol koji je predložio sam visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je i dalje na stolu. Taj prijedlog ima podršku mnogih i predstavlja najbolju osnovu za dogovor. Vrijeme ističe i stranački lideri znaju šta se od njih očekuje.
Dok lider nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uporno ponavlja da protokolom nipošto nije predviđeno ukidanje policije Republike Srpske, iz stranke za BiH stižu sasvim suprotna pojašnjenja. U toj partiji, kako su prenijele agencije, kažu da protokol predviđa organizaciju policije na dva nivoa, državnom i lokalnom, te da se uopšte ne spominje ni pretpostavka ostanka policije Republike Srpske. A nakon reagovanja iz OHR-a, dužnosnici SNSD-a razgovarali su o odgovoru na zahtjeve visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Miroslava Lajčaka o objašnjenju protokola Silajđić-Dodik. Izvršni sekretar te stranke Rajko Vasić kaže da odgovor Lajčaku još nije formulisan, ali da postoji mogućnost da bude završen sutra i proslijeđen OHR-u. Za Radio Slobodna Evropa Vasić daje tumačenje po njemu ključnog dijela protokola.
U prve dvije stavke se govori o poštovanju ustavnog uređenja i policiji spram ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Ta stavka je ključna i ona govori sve. Ako postoji Republika Srpska kao dio ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, onda će postojati policija Republike Srpske.
A na pitanje do kakvog su dogovora došli Dodik i Silajđić, ako se tumačenja protokola razlikuju u ključnoj stavki, opstanku policije Republike Srpske, Vasić odgovara podsjećanjem da su protokol potpisala dva stranačka lidera koji zastupaju sasvim suprotne pozicije o koncepciji Bosne i Hercegovine.
To je dakle papir koji pokazuje u čemu se mogu složiti. Papir koji potpisuju dvije stranke, a ne svi učesnici reforme policije u Bosni i Hercegovini. Od njega ne treba očekivati nešto što je politički nerealno.
Reforma policije je ključna stavka preostala za parafiranje i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potvrđuje i direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić. On dodaje da postoji još nekoliko aktivnosti iz prethodnog evropskog partnerstva za koje se nije ni očekivalo da se završe u toku ove godine, a koje institucije Bosne i Hercegovine treba da provedu.
Takve su aktivnosti, na primjer, na stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini. Očekivati je da u novom evropskom partnerstvu se postavi i zadatak dalje dorade ustava.
Rok je produžen, a visoki predstavnik izražava nadu da će dogovor biti postignut do okončanja izvještaja Evropske unije o napretku Bosne i Hercegovine u sprovođenju reformi. Visoki predstavnik ove sedmice obratio se i federalnim parlamentarcima, pratio Milad Obradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lečak krajem iduće sedmice ide u Brisel i do tada reforma BiH policije bi trebala biti okončana. Lečak je naime ohrabren razvojem situacije jer vidi iskrenu želju da se dođe do rješenja, pa je stoga u dogovoru sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom dao BiH liderima još nekoliko dana za postizanje sporazuma.
Bliži smo danas tom cilju i nego što ste i mnogi od vas sigurno mislili početkom septembra. Danas je situacija da imamo dva projekta, jedan koji sam predložio ja i za koji je, imamo drugi projekat koji su potpisali lideri dve političke stranke, za koji nismo za sada u stanju da kažemo u kojoj meri ispunjava evropske principe, zato smo zatražili dodatna objašnjenja. Ja ne insistiram na tome da to bude moj dokument, možemo da napravimo nešto zajedničko od toga. Ja ću da se izborim za to da to Evropska unija će prihvatiti, ali očekujem od vas da se izborite za to da imamo podršku.
Tek visoki predstavnik Miroslav Lečak u svom obraćanju poslanicima predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH pažnju je usmjerio ka problemima koje bi oni trebali rješavati, kao što je to učinio svom obraćanju poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Lečak je prvo pomenuo Mostar kao jedan od primjera gdje su mnoge nesuglasice prevaziđene, ali nažalost, kako kaže, ne sve.
Iako ima svoje probleme, Mostar je jedini grad u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem ne postoji dominacija jednog naroda nad drugim. Proces ujedinjenja grada polako je napredovao još uvijek nije završen. A vjerujem da je uspjeh Mostara od ključnog značaja za uspjeh federacije.
Kada je pitanje obrazovanja, visoki predstavnik ocjenjuje da su usvojene reforme ostale samo mrtvo slovo na papiru.
To je potvrđeno početkom ove školske godine, nizom nacionalnih i vjerskih incidenata u nekoliko škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. Generalni trend nije ka postratnoj integraciji, već ka očuvanju diskriminacije, bilo putem asimilacije ili podjele duš takozvanih nacionalnih linija. Iako je prisutan u cijeloj Bosni i Hercegovini, ovaj trend je očigledni u federaciji, a naročito u kantonima, gdje još uvijek sramotno postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom.
Federacija BiH ne smije biti posmatrana samo kroz prizmu bošnjačko-hrvatskih odnosa, poručuje između ostalog visoki predstavnik Miroslav Lečak poslanicima predstavničkog doma Federacije BiH.
Iako mnogi od vas u ovom parlamentu niste imali problema da prepoznate i izrazite žaljenje zbog brojnih propusta u drugom entitetu, čini mi se kao da pretpostavljate da je u federaciji sve u redu što se tiče poštivanja multietničnosti ove zemlje te prava svih konstitutivnih naroda i ostalih. Nije baš tako. Pozdravljam činjenicu da su nakon posljednjih izbora u Federalnom domu naroda popunjena sva mjesta za delegate iz reda srpskog naroda.
Nepostojanje zajedničkog koncepta na evropskom putu glavna je kočnica Bosne i Hercegovine da napreduje u bilo kojem segmentu, ocjenjuju analitičari. Kako se nositi s tim, odgovor potražila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema zajedničku strategiju niti koncept puta ka Evropskoj uniji, što u mnogome umanjuje njene šanse za priključenje euroatlantskim integracijama. Analitičari smatraju da bosansko-hercegovačko društvo karakteriše nepostojanje jasne, opšte prihvaćene društvene svijesti o viziji budućnosti zemlje te adekvatnog liderstva i upravljanja. Predrag Praštalo iz nevladine organizacije Evropski pokret u Bosni i Hercegovini smatra da ipak najviše trpe građani.
Kad se kaže Evropska unija, ne misli se samo na politički segment, nego je to Evropa je jedna vizija, jedna ideja koja je orijentirana na budućnost. A u Bosni i Hercegovini je vrlo teško bilo šta govoriti o nekoj budućnosti, pošto svakodnevnica naša i naša trenutačna situacija u Bosni i Hercegovini tako je koncepirana da političari i nosioci odgovornosti u Bosni i Hercegovini razmišljaju sasvim kratkoročno, to jest za ono vrijeme dok su oni na vlasti i dok trenutno obavljaju neku dužnost ili neku obvezu u Bosni i Hercegovini.
Profesor Zlatko Lagumđija uspoređuje bosansko-hercegovačko društvo sa brodom koji nema kursa, kapetana niti posade.
I koji možda ima i kapetane i posadu, ali oni se ponašaju kao da su na kopnu i kao da u stvari to nema veze s njima. Kao da odnekle imaju neku ideju da će se pojaviti čamca za spasavanje samo za njih, pa i možda puno i ne interesuje kuda taj brod ide. I nama sad treba krizni menadžment, ne da spašavamo kapetana i posadu, nego da u stvari spasimo putnike. Problem će nastupiti onog trenutka kad za 7 dana ti putnici nađu na kopnu. Da li ćemo mi potpisati ili nećemo potpisati ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, to jest ključno pitanje. Građani ove zemlje za 7 dana će se naći ipak na kopnu. I za nas će biti jedna ispuštena šansa. Sad se postavlja pitanje šta uraditi u stvari za 7 dana, šta raditi posle toga.
Profesor Rusmir Mahmud Čehajić.
Kako društvo unutar sebe živi najčešće više u svojoj intuiciji, u svojim strahovima, u svojim očekivanjima, nego u artikuliranoj slici svijeta, bosansko-hercegovačko društvo danas valja definirati kao kolektiv velikih strahova i velikih očekivanja.
Bosna i Hercegovina još nije došla u fazu kada će u cijelosti imati konsenzus o budućnosti države i njenih građana, smatra poslanik Martin Raguš. Iako je puno toga urađeno zbog ratnog stradanja, i dalje postoje različiti koncepti i pristupi uređenja bosansko-hercegovačkog društva. Stoga je, dodaje Raguš, jedinstvena državna strategija nužnost.
Ona može biti samo profilirana jednom konsenzusu budućnosti Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, u Ujedinjenoj Europi, u euroatlantskim integracijama, jer to korespondira sa tim globalnim procesima. I nije to samo na političarima, iako je na njima najveća odgovornost, nego na svima nama, dakle i na civilnom sektoru, medijima, znanosti, kulturi, vjeri i svem ono što predstavlja potencijal jednog društva, da na taj način razumijevamo i da naše prirodne, znanstvene, ljudske i sve druge resurse više nikad ne konfrontiramo.
U Bosni i Hercegovini se i dalje o budućnosti zemlje govori kroz projekciju onoga što nije ostvareno u prošlosti, smatra Zlatko Lagumđija.
Ono što nama nedostaje sada i ono što karakteriše naš trenutak sada je to što se malo ko od najodgovornijih ljudi ponaša po jednom vrlo jednostavnom principu po kojem se ponašamo često u svojim privatnim životima, a to je da uradiš ono što možeš sa onim što imaš tamo gdje si.
Još prije dvije godine u državnom parlamentu potpisana je izjava o postojanju saglasnosti o euroatlantskom putu. Nažalost, nekim političarima takva izjava služi samo u dnevno-političke svrhe. Martin Raguš.
U onoj dnevnoj situaciji kad treba realizirati taj konsenzus, to suglasje, vrlo često postoje opstrukcije i blokade. Znači, sad smo negdje na križanju između izvjesne budućnosti ako krenemo tim putem i uvjetno rečeno izolacije, odnosno debelog zaostajanja.
Problem je sam temelj bosansko-hercegovačkog društva, tvrdi Predrag Praštalo, i podsjeća da se u Bosni i Hercegovini djeca uče da budu podijeljena već u školama.
A samim time, znači kada tako je kod običnog čovjeka, to se dalje manifestuje i na izborima i vidimo da građani uvijek biraju jedne te iste, znači ne kaže se bez razloga da narod i država ima vlast kako je zaslužila.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iznenadna smrt predsjednika Republike Srpske Milana Jelića otvorila je pitanje ima li Bosna i Hercegovina zakonsku regulativu koja u ovakvim slučajevima reguliše izbor nasljednika na ovu, ali i druge funkcije u izvršnoj vlasti. Tek što je najavljeno da će privremeni predsjednik ovog entiteta biti prvi čovjek parlamenta Igor Radojičić, Bošnjaci su stavili veto, upozoravajući da bi time bio prekršen ustav i povrijeđen nacionalni interes, zabilježio Erdoğan Katana.
O razlozima pokretanja vitalnog nacionalnog interesa predsjednik bošnjačkog kluba Edin Ramić kaže:
odluka mijenja ustav Republike Srpske, kao takva je neustavna i neprihvatljiva, samim tim dovodi u sukob izvršnu i zakonodavnu vlast. Predloženi kandidat ne pripada kategoriji naroda koji je konstituiran u Republici Srpskoj.
Pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa prvi parlamentarac Republike Srpske Igor Radojičić, koji je po nacionalnosti Crnogorac, neće moći prema odluci vlade obavljati preuzeti dio neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
Nema lica koje može proglasiti za bilo koji za, što je bio i motiv osnovni za donošenje one privremene odluke u Narodnoj skupštini na posebnoj sjednici prije neki dan. To je objektivna poteškoća da parlament u ovom momentu ne može niti jedan zakon proglasiti, odnosno može donijeti, ali ga nema ko proglasiti, dok se ne riješi ova situacija sa privremenom odlukom ili na neki drugi način, ali ne vidimo drugi način, već tu privremenu odluku koju smo donijeli.
Pravi odgovor na novonastalu situaciju nemaju ni Ustavnom sudu Republike Srpske. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Već prema reakcijama u sredstvima informiranja se ukazuje da bi taj predmet mogao doći na ustavno određenje Ustavnom sudu Republike Srpske. Prema tome, koje god pitanje bi moglo biti naše nadležnosti, ja ne smijem prejudicirati odgovor.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Stjepan Mikić najavio je jučer u Banja Luci da bi izbori za predsjednika Republike Srpske mogli biti održani već početkom decembra.
Mi moramo po dužnosti utvrditi prestanak mandata predsjedniku Republike Srpske i sukladno izbornom zakonu raspisati prijevremene izbore. Ti izbori moraju biti održani u roku ne dužem od 90 dana, no pošto ulazimo u kraj godine, kada nas očekuju brojni i vjerski i novogodišnji blagdani, mi ćemo taj rokovnik prilagoditi da te izbore održimo do sredine 12. mjeseca. Po sadašnjem razmišljanju, najvjerojatnije bi izbori bili održani 9. 12.
Mikić nije želio da ulazi u ocjenu odluke vlade o prenošenju neodložnih poslova predsjednika Republike Srpske, ali je podsjetio da je Stranka demokratske akcije već podnijela prijavu Centralnoj izbornoj komisiji zbog ove odluke.
A da se u Bosni i Hercegovini za vrlo odgovorne funkcije još uvijek predlažu ljudi po stranačkim linijama, a ne prema kvalifikacijama, najbolje ilustruje primjer ombudsmena Bosne i Hercegovine Vitomira Popovića, koji je nakon objavljivanja njegove ratne biografije na federalnoj televiziji, te poništenja njegovog imenovanja u parlamentu za još jedan mandat ombudsmena, prijetio novinaru i to metkom u čelo. Na ove prijetnje oštro su reagovali i savjesne kolege ombudsmeni, ali i brojne nevladine organizacije, zabilježio Marko Divković.
Tragično je da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ljudi na visokim funkcijama, od ombudsmena do vojske i policije, kojima je ratni ambijent okvir za život i rad. Javna prijetnja metkom u čelo novinarima federalne televizije surov je dokaz takvih tvrdnji, kaže predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić.
To govori da je ova država totalno trula, da se u njenim institucijama, parlamentima, univerzitetima, pa i u medijima nalaze ljudi koji su s puškama osvajali, evo, vlast. I još uvijek oni misle da tako mogu da rade. To je problem ove države.
Alić također kaže da će protiv Vitomira Popovića fondacija podnijeti krivičnu prijavu, iako nije optimista, jer još uvijek niko nije odgovarao za smrt novinara Oslobođenja, Kjašifa Smajlovića, ubijenog u Zvorniku 92. i Jadranka Božanovića, novinara Radio Zavidovića, ubijenog 95. godine.
Dakle, ovaj slučaj pokazuje da u BiH vapi za lustracijom na svim nivoima, od naše branše, dakle, novinarske do najviših vrhova ove vlasti.
U udruženju BiH novinari najoštrije osuđuju Popovićev postupak i zahtijevaju njegovu odgovornost. Generalna tajnica Borka Rudić kaže kako je novinarima sve teže raditi.
Smatram da je situacija nakon izbora 2006. godine drastično pogoršana u Bosni i Hercegovini i da će sve teže i teže biti raditi u ovakvim okolnostima kada buja nacionalizam, kada radikalne struje dolaze do izražaja, a s druge strane nemamo adekvatne mehanizme države koji mogu na to odgovoriti.
Direktor fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić u isti nivo društvene opasnosti stavlja Popovićevu prijetnju novinarima i neuspjeli bombaški napad bosansko-hercegovačkog državljanina na američku ambasadu u Beču. Oba slučaja smatra terorizmom.
Ovo je možda još drastičnije, ovo je čovjek kojeg ova država, dakle ja kao građanin, njegovu platu finansira, a da štiti ljudska prava. I umjesto da ih štiti, on ih na najprizemniji način ugrožava, dakle prijeti ljudima egzekuciju.
Prijetnje su ove sedmice i to putem interneta upućene i visokim zvaničnicima političkog i vjerskog života u Bosni i Hercegovini. Iako su brzo povučene, sigurnosni organi su otkrivanju odgovornih pristupili revnosno. Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač kaže za naš program da još uvijek nije utvrđeno ko je autor poruke, a o sadržaju poruke je prema njegovim riječima upoznato i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Lukač navodi da SIPA u ovom slučaju postupa po službenoj dužnosti, jer dvije osobe kojima se prijeti spadaju u VIP kategoriju koje ova agencija osigurava.
Teško je unaprijed ili na temelju onoga što je objavljeno shvatiti ozbiljno same poruke. U svakom slučaju mi pristupamo vrlo ozbiljno istraživanje o čemu se tu radi i šta se iza toga krije, pa ćemo kad to istražimo vidjeti koliko je u suštini sama poruka ozbiljna sa stajališta njene realizacije.
U objavljenom video snimku Tihiću, Silajđiću i Ceriću prijeti se kompromitirajućim materijalom koji će ih, kako se navodi, koštati vlasti, položaje i slobode ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće koja se tjeraju, kako navode, bez razloga. Asistent odsjeka za sigurnost Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirević kaže da se poruka prijetećeg sadržaja upućena dvojici političkih lidera i vjerskom poglavaru mogla očekivati. Pojašnjava i zbog čega.
Rejs Cerić 20. jula imao jednu vrlo značajnu izjavu koju je praktično prognozirao da možemo očekivati terorističke akte. On je specifično govorio, dakle, o Austriji. Ja znamo, dakle, što se desilo prije dva dana u Austriji. Samo bih htjela također da napomenem da su naše obavještajne strukture i inače da je naša politička struktura, isto tako i islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma. Ovdje specifično naglašavam da se radi o vehabizmu, jer i u Austriji i u Bosni i Hercegovini i generalno, dakle, trenutačno svugdje u Europi, ideologija terorizma jeste vehabizam. I sve dok to, dakle, jasno i glasno ne kažemo bez eufemizama i dok ne počnemo da radimo na prevenciji širenja vehabizma koji sam po sebi nosi prijetnju.
Prijetnja koja je upućena Rejsu Ceriću nije prva ove vrste. Njemu su vehabije zaprijetile likvidacijom dan prije Objediniteljskog sabora Islamske zajednice u Srbiji ukoliko bude podržao sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića. Inače, Rejs Cerić, za razliku od prethodnih godina, tokom 2007. često je upozoravao muslimane da ne dozvole manipulaciju vjere, a samim vehabijama, došljacima, poručio da idu iz Bosne i Hercegovine ako neće da poštuju pravila islamske zajednice u zemlji. Inače, vlasti BiH oduzele su državljanstva nekadašnjim mudžahedinima iz arapskih država kojima su državljanstva dodjeljivana tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome Rejs Cerić kaže.
Pitanje državljanstva to je proces koji treba da se provede po zakonu. Po zakonu Bosne i Hercegovine treba da se provodi.
Vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini zaživio je tokom 90. godina dolaskom boraca iz islamskih zemalja u sastav armije Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih su ostali i poslije rata u zemlji gdje pokušavaju da muslimansko stanovništvo odvrate od tradicionalnog učenja islama.
Naša naredna tema je marginaliziranje nauke u Bosni i Hercegovini. Odnos vlasti spram nauke, za koju izdvaja svega 0,05% bruto društvenog proizvoda, najbolja je ilustracija kakvu vlast Bosna i Hercegovina ima. Ove sedmice u Bosnu i Hercegovinu je došao sekretar Evropske komisije za nauku Janez Potočnik s namjerom da BH političarima ukaže na to te ih obavijesti, kad već sami ne pitaju da Evropska unija ima programe i fondove koje i ova zemlja može koristiti. Mila Dobradović.
Prije rata Bosne i Hercegovine ulagala je u nauku 1,5% bruto društvenog proizvoda, a danas ulaže samo 0,05%. Komesar Evropske unije za naučno-istraživački rad Janez Potočnik, ukazujući na tu realnost, dodaje da je u isto vrijeme infrastruktura uništena, dok su brojni stručnjaci napustili BiH. Da bi se krenulo sa mrtve tačke, potrebna je veća politička podrška, jasna strategija, te zakon o nauci, napominje Potočnik, koji je u želji da pomogne, ponudio BiH zvaničnicima članstvo u takozvanom sedmom okvirnom programu Evropske unije.
To znači da je vaša zemlja na području nauke i istraživanja u stvari članica Evropske unije, jer imaš iste obaveze i ista prava kao svi ostali članovi. Tu su jako razvijene zemlje kao što je Švajcarska, kao što je, na primjer, Norveška ili Izrael. A tu su i zemlje koje su prihvatile moju ponudu, zemlje Zapadnog Balkana pa i Turske, ali za koje sam spremio drugčije uslove za ulazak. Naprimjer, razvijene zemlje plaćaju punu članarinu, uslov pod kojim sam ja predložio da bi vaša zemlja ušla je naravno puno, puno ugodniji, to je u prvoj godini 80% rabata, pa poslije 70% i tako dalje.
Komesar Potočnik dodaje da se sa članstvom u tom programu dobijaju jednaka prava svim naučno-istraživačkim programima.
Imaš pravo i do programa kao što je, na primjer, reintegracija domaćih stručnjaka koji su išli u inostranstvo, i ako su bili 3 godine u inostranstvu, onda smo mi spremni da finansiramo, ako oni žele, njihov povratak i njihove programe koje bi oni radili ovdje.
Sedmi okvirni program ima budžet od 50 milijardi eura za narednih 7 godina, ali komesar Janez Potočnik kaže da nije sve u novcu.
Mnogo je u tome da čovjek počinje graditi svoju infrastrukturu, ljude, networke u Europskoj uniji. Mogu reći da sam u svim političkim razgovorima koje sam imao, pa i jučer na Akademiji nauke i umjetnosti, dobio dosta pozitivne odzive i jako sam zadovoljan. Naravno, pregovore će ići dalje i na tehničkom nivou.
Zapadni Balkan, a time i Bosna i Hercegovina, imaju sigurnu evropsku perspektivu, poručuje komesar za naučno-istraživački rad Janez Potočnik.
I mi tačno znamo da je jako bitno da Zapadni Balkan kao srce Europe mora biti stabilan, mora živjeti u miru, jer je to u interesu čitavog svijeta, Europe, Balkana, a ponajviše vas koji živite ovdje.
Zdravo, Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Bradović.
Mladi ljudi, ako im se ukaže šansa, odlaze iz Bosne i Hercegovine. Rijetkost je da se neko bavi stvaranjem boljih uslova kako bi se to promijenilo. No, bilježimo i jedan pozitivan primjer. U Mostaru je održan sajam zapošljavanja. Sajam je posjetila Tina Jelin.
Prvi sajam zapošljavanja u Mostaru privukao je veliki broj mladih ljudi iz svih krajeva Hercegovine. Njihove priče gotovo su identične. Veoma teško se dolazi do posla koji može osigurati pristojnu i redovnu platu, posebno ako pokušavate redovnim putem bez poznanstava i novčanih nagrada za posrednike. Zbog svega navedenog, sajam zapošljavanja sa oduševljenjem su pozdravili.
Ovo je prvi put da je, znači, da sam se prijavio na ovaj, znači, sajam zapošljavanja, pa zadovoljan sam za sad.
Ovo je jako dobro za mlade da se educiraju na koji način da dođu do posla, da upoznaju poslodavce, na koji način da razgovaraju, jer kada dođu na neki razgovor, jednostavno ne znaju šta da kažu, da li da lažu, da li da istinu govore.
Na sajmu u Mostaru predstavilo se oko 40 izlagača iz 9 općina s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su ponudili 80 radnih mjesta. Između ostalih i Jafa Komerc, mostarska firma koja se bavi poljoprivredom. Njen vlasnik Edik Bačak za naš radio kaže.
Kad nudimo, znači, neograničen broj radnih mjesta sezonskih, nudimo, znači, za mlade iskusne, znači, ljude sa iskustvom ili mlade ljude koji žele da nauče rezidbu, znači rezanje voćnjaka i rezače, također nudimo radna mjesta za rezače, agronome. Pa do sada se prijavilo nekih 5 ljudi.
Direktor Državne agencije za rad i zapošljavanje Huso Sarić u pozdravnom govoru podsjetio je da je u Bosni i Hercegovini stopa nezaposlenosti 44%, odnosno da se postojeće stanje može unaprijediti samo donošenjem strategije zapošljavanja na državnom nivou.
Kazat ću samo primjer da u Republici Hrvatskoj, susjednoj zemlji, državna strategija se pravila 3 do 4 godine i u nju su bili uključeni sva ministarstva, od ministarstva privrede i gospodarstva, financija, pravde, resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i tako dalje. Mi se nadamo da će se političari zaista moći dogovoriti i ovu državu napraviti boljom, sretnijom.
Tokom sajma mladi će moći naučiti kako razraditi strategije promicanja, dok će poslodavci biti upoznati sa različitim aktivnostima u vezi pronalaženja resursa u procesu zapošljavanja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ešef Hodžić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.
Liberty, Praha.